Efirdə Azadlıq Radiosu, hər vaxtınız xeyir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Samirə Faiq qızı. Bu saatin xəbər başlıqları. İsrail Livandakı hədəfləri bombalamağa davam edib. Kofi Annan İsrail və Hizbullahı əlüstü toqquşmaları dayandırmağa çağırıb. İran uran zənginləşdirməni davam etdirəcəyini bildirir. Ermənistanın müdafiə naziri hələ 2008-ci prezident seçkilərində iştirak barədə bir qərara gəlmədiyini deyir. FIFA Zinedine Zidane'a 6000 dolar, Marco Materazzi'ye 4000 dolar cərimə kəsib. Daha sonra isə xəbərdə daha ətraflı Hacı Məmmədovun məhkəmə prosesi barədə məlumat və başqa şərhləri dinləyəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsrailin hərbi təyyarələri Livandakı hədəfləri bombalamağa davam edib. Livanın cənubunda İsrail əsgərləri Hizbullah döyüşçüləri ilə vuruşublar. Döyüşçülərin 9-cu günü gedir və indiyəcən 300-dən çox adam öldürülüb. İsrail tələfat barədə məlumatları hələ təsdiqləməyib. Onlarla İsrail əsgərinin və Hizbullah döyüşçünün bugün yaralanması xəbəri gəlir. İsrail Hizbullah döyüşçülərinin 30-a yaxın raket buraxdığını, amma tələfat olmadığını deyir. Livanın baş naziri Faruk Siniora ölkəsinin İsrail hücumlarından parça-parça olduğunu deyib və yarım milyon adamın köçkün düşdüyünü bildirib. Hizbullah iki İsrail əsgərini uğurlayandan sonra İsrail həmin hücumlara başlamışdı. BMT-nin baş katibi Kofi Annan İsrail və Hizbullah arasındakı toqquşmalara son qoyaraq aşırı yeri gəldi, gəlmədi, güc işlədildiyini vurğulayıb. O, daha çox günahsız adamın ölümünün qarşısını almağa səsləyib. Annan həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasını əməli tədbir görməyə çağırıb. Avropa Birliyi Livanda atəşkəsə çağırıb və döyüşlərdən zərər çəkən mülki sakinlərə 12,5 milyon dollarlıq yardım paketi təklif edib. Parada Qəzə bölməsində 2 gündə əməliyyat aparan İsrail hərbçiləri azı 2 fələstinlini öldürüblər, 8-ini yaralayıblar. Çərşənbə axşamı İsrail qoşunları müvazi bölgəsinə girəndən bəri azı 10 fələstinli öldürülüb. İsrail Qəzə şəhərinə vərəqələr yayaraq evində silah gizlədən sakinlərə hücum ediləcəyini bildirib. İraqın şimalında maşın partlayışından azı 4 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb. Bu partlayış Beyci və Tikrit arasında baş verib. Yerli polisin dediyinə görə hadisə qurbanları maşının içində meyit görərək onun ətrafına yığılandan sonra partlayış baş verib. Bu arada İraq hakimiyyəti ölkədən zorakılıqlar üzündən ötən 5 ayda 162 min nəfərin qaçqın düşdüyünü bildirib. Rəsmi rəqəmin qaçqınların gerçək sayından az olduğu güman edilir. Çünki bu rəqəm yalnız hökumət qeydiyyatı üçün müraciət edənləri göstərir. İranın Ali Milli Şurası bugün elan edib ki, Tehran uran zənginləşdirmədən əl çəkməyəcək. Dövlət televiziyası ilə oxunan bəyanatda Şura Tehranın bu qarşıdurmadan diplomatik çıxış yolu axtardığına hazır olduğunu deyir. Amma qarşıdurma yolu seçməmək barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasına xəbərdarlıq da edilib. Şura həmçinin bu mübahisəni həll eləmək üçün verilən beynəlxalq təkliflər paketinə avqustun 22-sində cavab veriləcəyini bildirib. NATO-nun baş katibi Yaap De Hoop Schiffer bugün beynəlxalq ictimaiyyəti Əfqanistanın inkişafına daha çox yardıma çağırıb. O, Kabildə Prezident Həmid Kərzai ilə birgə mətbuat konfransında həmçinin Əfqanistanda təhlükəsizlik və sabitlik üçün NATO-nun daha çox iş görəcəyini deyib. Ölkənin cənubundakı bölgələrə 2 qat NATO qüvvələri yerləşdiriləcəyini bildirib. Kərzai Əfqanistan daxilində və xaricində terrorçuları maliyyələşdirən və onlara təlim keçənlərə qarşı beynəlxalq ictimaiyyət daha çox iş görməyə çağırıb. Ermənistanın müdafiə naziri 2008-ci ildə indiki prezident Robert Kutsalyan istifaya gedərkən öz namizədliyini vermək barədə hələ ciddi fikri olmadığını deyib. Serj Sarkisyan Azadlıq Azad Avropa Radiosuna müsahibəsində yalnız 2007-ci il parlament seçkilərindən sonra bir qərar verəcəyini deyib. Sarkisyan Kutsalyanın seçdiyi varis hesab edilir. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğın barədə ATƏT-in məruzəsindən Azərbaycan tərəfi razı qalıb. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT-in işğal olunmuş ərazilərdəki yanğınlarla bağlı hesabatı ilə tam razıdır. Nazirlikdə Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə. Hesabat müəllifləri isə qeyd edirlər ki, tərəflərdə yetərincə imkanlar olmadığından beynəlxalq ictimaiyyət bu ekoloji fəlakətin qarşısının alınmasına kömək etməlidir. Tahir Tağzadənin sözlərinə görə Nazir Elmar Məmmədiyarov yaxınlarda ATƏT rəhbərliyi ilə yanğının nəticələrini aradan qaldırmaq və ona qarşı mübarizə aparmaq məqsədi ilə planı müzakirə etməyə hazırlaşır. İşğal olunmuş ərazilərdə monitorinq aparılması haqqında qərar Azərbaycanın müraciətindən sonra ATƏT-in daimi şurasının toplantısında qəbul olunmuşdu. Azərbaycan rəsmiləri isə hesab edirlər ki, işğal altında olan əraziləri erməni tərəfi qəsdən yandırır və ilkin hesablamalara görə Azərbaycana 4,5 milyon dollar ziyan dəyib. Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bildirir ki, işğal altında olan ərazilərdəki yanğınlar davam edir və küləyin istiqamətinə görə hazırda alovun Azərbaycanın öz nəzarətində olan ərazilərinə keçməsi təhlükəsi yaranıb.
Bakıdan Şahnaz Beylər qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ağır cinayətlərdə günahlandırılan Hacı Məmmədovun vəkili müttəhimi kiçik balığa dandıraraq akulaların suyun altında olduğunu deyib. Hacı Məmmədovla yanaşı 26 nəfərin bugün başlayan məhkəməsində vəkil həmçinin vəsatət qaldıraraq Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun və Baş Nazirin müavini Abbas Abbasovun məhkəməyə ifadə vermələri barədə vəsatət qaldırıb. Vəsatət rədd edilib. Ötən keçirilən Qara Kəmər adlı əməliyyatda həbs olunmuş Hacı Məmmədov və onun başçılıq elədiyi söylənən dəstə adam uğurluğu, qətl və başqa cinayətlərdə günahlandırılır. Bir qədər sonra məhkəmədən ətraflı məlumatı dinləyəcəyik. Özbəkistanda hüquq müdafiəçisi Tolib Yaqubovun ailəsinin və yoldaşlarının dediklərinə görə 16 gündür ki, o itkin düşüb. Yaqubovun qızının Azadlıq Azad Avropa Radiosuna dediyinə görə iyulun 15-də polis onu Cizzax şəhərinə ifadə verməyə çağırıb, amma o getməkdən imtina edib. Bundan sonra isə ondan soraq çıxmayıb. Qazaxıstan polisi Özbəkistandan qaçırılaraq ölkəyə gətirilən və qul vəziyyətdə işlədilən 13 özbəyi azad edib. Polis bu qadın və kişilərin Aktobe şəhərində yük maşınında tapıldığını deyib və qadınlardan ikisinin zorlandığını bildirib. Qazaxıstanda qanunsuz işləyən özbəklərin 1 milyona yaxın olduğu təxmin edilir. Dünya Futbol Federasiyası FIFA bugünkü qərarında Fransa futbol komandasının keçmiş kapitanı Zinedine Zidane'ı 3 oyundan məhrum edərək onu 6.000 dollar cərməliyib. Zidane Almanya'da keçirilən Dünya Kubokunun finalında İtalyalı futbolçu Marco Materazzi'ni başı ilə vurub yıxmışdı. FIFA Materazzi'nin bu münaqişədəki roluna görə onu 2 oyundan məhrum edib və 4.000 dollar cərməliyib. 30-dan artıq ölkənin karateçilərinin yarışında Azərbaycan komandası Türkiyədən geri qalaraq ikinci yerə çıxıb. Şəxsi komite yarışında Sənan Orucov ikinci, İsrafil Şirinov üçüncü yeri tutub. Yarış Tehranda keçirilmişdi. Xəbərlər başa çatdı, biraz sonra xəbərlərdə daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün nələrdən danışacağıq? Hacı Məmmədovun məhkəməsində vəkillərin vəsatətləri təmin olunmadı. Vəkillər bunu necə qarşıladı?
10 ildən çox müddətdə bir-birindən ağır cinayətlərin törədilməsi necə mümkün olmuşdu və bugünə qədər bu dəstənin əməllərinin qarşısı alınmamışdı? Bu çox ciddi sualdır və bu suallara cavab tapılmadığına görə o belə vəsatətlər də mövcud olacaq.
Hizbollah keçmişi və bugünü.
Təşkilat 80-ci illərin əvvəlində Livanda gedən qanlı vətəndaş müharibəsi dövründə dünyaya özünü tanıtsa da, onun dini və intellektual bazası bir qədər əvvəl yaranmışdı.
Gürcüstan-Rusiya münasibətləri. Gürcüstan parlamenti Rusiya sülhü mühafizə qüvvələrinin Abxaziya və Cənubi Osetiyadan çıxarılmasına səs verdi. Müşahidəçilər bu haqda nə deyir?
Gürcüstanda qərarın yerinə yetirilməsinə ciddi istək var. Lakin Qafqaz əsri kinofilmində deyildiyi kimi bəzən istəklərimiz imkanlarımızla üst-üstə düşür.
İpoteka kreditlərinin güzəştlə verilməsinin vətəndaşlara faydası olacaqmı?
Olsun 15%. Amma bu adam axı ipotekanı götürən adamdır. Hesablayır ki, mənim aylıq gəlirim bunu qaytarmağa, ödənməyə imkan verəcək. İlk ödəniş ona imkan verir ki, bəri başından gedib qohumla, qərabədən, dost tanışdan pul yığıb, mənzərə güya ki, şərti bir, məcazi bir sahib olsun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qətllərdə və adam oğurluğunda ittiham olunan Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədovun məhkəməsi başladı. Məhkəmənin bugünkü iclasında vəkillərin qaldırdığı iki vəsatət təmin olunmadı. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, nə üçün vəkillərin vəsatətləri təmin olunmadı və vəkillər bunu necə qarşıladılar?
Samirə, bir az əvvəl xəbərlərdə də deyildi kimi məhkəmənin ilk iclasında vəkillər iki vəsatət vermişdilər. Onlardan birincisi Hacı Məmmədovun indi saxlandığı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasından Ədliyyə Nazirliyinin Bayıldakı təcridxanasına köçürülməsi ilə bağlı idi. Bu vəsatəti verən vəkil Hacı Məmmədovun fikrincə, Hacı Məmmədov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında özünü sərbəst hiss etmədiyindən işlə bağlı əsl həqiqətlərin üzə çıxarılmasından ehtiyatlana bilər. Həzi Məmmədov üstəlik müəyyən bənzətmələr apararaq bu işdə əl olan daha iri vəzifəli şəxslərin məsuliyyətdən yayındığına işarələr vururdu. Ancaq təkcə hakim Əli Seyfəliyev yox, Həzi Məmmədovun özü də yerinin dəyişdirilməsinə ehtiyac görmədi. Həzi Məmmədov bildirdi ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında ona heç bir təzyiq yoxdur. İkinci vəsatətin, yəni Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun və Başnazirin keçmiş müavini Abbas Abbasovun şahid qismində dindirilməsinin qəbul edilməməsi isə vəkillərlə hakim arasında gərgin mübahisələrə səbəb oldu. Bu vəsatəti verən vəkil Oxtay Gərəkməzli dedi ki, 1995-ci ildə hüquqlarını müdafiə etdiyi Kamil Sədrəddinov Daxili İşlər Nazirliyinin göstərişi ilə başqa da altında Rusiya Federasiyasına izam edilsə də, həmin tarixdə törədilən müxtəlif cinayətlərdə ittiham edilir. Daxili İşlər Naziri məhkəməyə gəlib bunu təsdiq edərsə, onda Kamil Sədrəddinovun təqsirsizliyi sübut edilər. Hakim isə hələ ki Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovun dindirilməsinə ehtiyac olmadığını söylədi. Vəkil Oxtay Gərəkməzli deyir ki, hakim Əli Seyfəliyev bu vəsatəti rədd etməklə Kamil Sədrəddinovun müdafiə imkanlarını əlindən alıb.
Bu Sədrəddinovun alibisidir. Bu alibi yoxlanmalıdır. Nətər yoxlanacaq? O ikinci məsələdir. Mən bu yolu tapmışam ki, onları dindirmək yolu ilə yoxlanılsın. Əgər o müddətdə bu Bakı şəhərində olmuşsa, o cinayətdə iştirak edə bilməz.
Başqa bir vəkil Elton Quliyev isə deyir ki, istintaq yarımçıq aparıldığından bir sıra qaranlıq mətləblərə aydınlıq gətirilməyib. İndi bu vəsatətlərlə onlar həmin qaranlıq mətləblərə aydınlıq gətirməyə çalışırlar. Elton Quliyevin sözlərinə görə hakim Əli Seyfəliyev də ittiham tərəfinin mövqeyini müdafiə edib, 30-a yaxın vəkilin arqumentlərini nəzərə almamaqla məhkəməyə bəslənən ümidləri puça çıxarır.
Bu günləri Bakıda bir küçədə yerləşən iki svetoforu qırmızı işığa keçmək mümkündür. Belə bir xırda pozuntunu etmək mümkündür. Amma 10 ildən çox müddətdə bir-birindən ağır cinayətlərin törədilməsi necə mümkün olmuşdu və bugünə qədər bu dəstənin əməllərinin qarşısı alınmamışdı? Bu çox ciddi sualdır və bu suallara cavab tapılmadığına görə o belə vəsatətlər də mövcud olacaq cəmiyyətdə. Hər kəs öz imkanlarından, öz təxəyyülündən istifadə edərək o suallara özü cavab axtarır.
Samirə, bu məhkəmənin ilk iclası ilə bağlı vəkillərdə yaranan təəssüratdır. Məhkəmənin isə hələ aylarla davam edəcəyi gözlənilir. Vəkillərdə yaranan ilkin təəssüratın dəyişib-dəyişməyəcəyi isə sonrakı iclaslarda məlum olacaq.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün xəbərlərdən sonra efirdə Globus proqramı olacaq. Bugünkü Globusda. Ukrayna-Azərbaycanlılar Konqresində nələr baş verir?
21 region aprel ayının 23-də toplaşdıq Kiyev şəhərinə və Akif Gülməmmədov təsdiq olundu, nazandı və tədirdi. Və burada yığışıblar bir qrup insanlar və orada qeyri-legitim şəkildə bu tədbir həyata keçirdik.
Almaniyada Azərbaycanlılar hansı statusla yaşayır?
20% statuslar, 80%-in statusu yoxdur. Onlar da status olmadığından dolayı həvəsdən düşürlər, yəni məni bir öyrənirlər, mən ondan sonra mədəniyyətimizi, ya içtimai siyasi mənimizi təbliğ edirlər.
Danışır Azadlıq Radiosu verilişimiz davam edir. Keçək yaxın şərqə. Bugün bütün dünyanın diqqəti Livanda İsraillə Hizbullah yaraqlıları arasında gedən döyüşlərə yönəlib. Bəs Hizbullah necə yaranıb, necə mövqeyini gücləndirib? Hizbullah ərəb dilində Allah partiyası deməkdir. Şii yaraqlılarını birləşdirən təşkilat Livanda 80-ci illərin əvvəlində meydana gəldi. Elə həmin vaxtda Hizbullah İsrail qoşunlarını Livandan çıxartmaq üçün mübarizəyə başladı və bu məqsədə 2000-ci ildə çatdı. Həmin vaxt İsrail axırıncı qoşunlarını Livanın canıbından geri çəkdi. Bugün isə Hizbullahın Livan parlamentində güclü təmsilçiliyi var və əhaliyə sosial xidmətlər göstərməklə geniş dəstəyə nail olub. Hizbullahın keçmişi və bugünü barədə bizə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Hal-hazırda Hizbullah İsrail'den Livanlı dustaqları azad etmeyi ve Livanla həmsərhəd Şeba fermaları adlanan kiçik sahənin qaytarılmasını tələb edir. Təşkilat 80-ci illərin əvvəlində Livanda gedən qanlı vətəndaş müharibəsi dövründə dünyaya özünü tanıtsa da, onun dini və intellektual bazası bir qədər əvvəl yaranmışdı. Britaniya Oxford Universitetinin Livan Tədqiqat Mərkəzinin direktoru Livan əsilli Nadim Şəhərdə